Slavēts Jēzus Kristus, Rādio Marija Latvija klausītāji, ir 9:02. Ar tevi Rādio Marija Latvija ēterā esam mēs, priesteris Pēteris Skudra un laiks rīta katehēzē, kā jau parasti mēs to daram katru rītu. Un šodien tad beidzot noslēdzam šo ciklu par ģimeni, par laulību, par tātad konkrēti pāvesta Franciska dokumentu veltītu laulībai un ģimenei, kas ir Amoris Laetitia, mīlestības prieks. Un daži jau no jums jau bija arī teikuši, ka jau cik var par vienu to pašu runāt, ka varbūt vajadzētu parunāt par gavēnim atbilstošiem tematiem, par grēku un tā. Protams, ka mums ir arī citi temati, par ko runāt, bet es domāju, ja jau reiz bijām iesākuši runāt par ģimeni, tad arī turpinoties gavēnim varam pabeigt par šo tematu. Un, protams, ka šis temats ir neizsmeļams un plašs, un par to var runāt un runāt. Ja gadījumā tev, klausītāji, ir vēl kāda lieta, kuru tu neesi, kuru tu neesi vēl šeit dzirdējis un kas tevi interesē saistībā ar ģimeni. Tu vari droši arī uzdot šo jautājumu vai izteikt šo komentāru un izraisīt kādu diskusiju, kādu sarunu, lai varam meklēt kopā atbildi, kas tevi interesē, kuru meklē arī tu un kas varbūt var būt noderīga arī citiem. Tā kā atgādinu, ka ētera tālruņa numurs ir 67969131. Īziņas tu vari rakstīt uz numuru 266772272. Un vari arī sazināties ar mums ar e-pasta palīdzību, rakstot uz studija@rml.lv vai arī sazinoties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un ja tev ir kādi šādi jautājumi, tad droši arī tos vari uzdot. Šodien tad noslēdzam katehēzi pēdējo nodaļu šajā dokumentā mīlestības prieks, kura saucās ģimenes un laulības garīgums. Tātad kāds... Jā, kāds tad garīgums piestāv ģimenei, ko tai ir vai nav jādara, kādas lūkšanas ir vai nav jālūdzās un kā tad ģimene var svētdarīt savu ikdienu ar savām attiecībām un ar savām lūkšanām. Un šajā nodaļā tad pāvests runā, ka pirmkārt jau ģimenes garīgumu raksturo šī pārdabiskā kopība, ka trīsvienīgais Dievs viņš izvēlās būt klātesošs šīs laulības kopības, tad pāvests to sauc par templi. Tad laulātie vīrs un sieva, viņi nodibinot laulību, arī, nu, var teikt, kļūst viena miesa, viens vesels, un arī tas ir kā templis, kurā mājo Dievs, tad šīs laulības saites Dievs svētī, ne tikai tā no malas, bet viņš arī pats izvēlās būt klātesošs šajā savienībā. Un viņš izvēlās būt klātesošs šajā savienībā ar visiem tiem izaicinājumiem, priekiem un bēdām, ar ko saskarās ģimenes. Un gan ar cīņām, gan arī cerībām un tad arī konkrētos žestos. Un pāvests arī saka, ka viena no tādām raksturīgākajām ģimenes garīguma lietām ir tā, ka šī mīlestība izpaužās caur tūkstošiem maziem, bet reāliem žestiem, kas tad arī ikdienā apliecina šo mīlestību, apliecina šo uzticību viens otram. Un tad arī šie ikdienas mazie darbi arī tad ir svētdarīšanas ceļš un arī pieaugšana tādā vienībā ar Dievu. Atcerēsimies svēto rakstu vārdus, kurus arī pāvests citē no pirmās Jāņa vēstules, ka tas, kurš ienīst savu brāli, ir tumsā un staigā tumsā. Tas nāk no pirmās Jāņa vēstules otrās nodaļas. Un ka šāds cilvēks, viņš nepazīst Dievu. Un arī pāvests Benedikts 16. Tiek citēts šajā tekstā, kurš ir teicis, ka aizverot acis mūsu tuvākajam, mēs arī kļūstam ākli attiecībā uz Dievu. Tad tas ikdienas mazie vienkāršie darbi, varbūt, kuriem liekas nav nekāda vispār sakara ar tavu garīgo dzīvi, tomēr izrādās, ka ļoti spēcīgi ietekmē tavu ikdienu, tavus attiecības ar Dievu, tavu garīgumu, tavu svētdarīšanu, tavu ceļu uz svētumu, kas ir mūsu katra aicinājums. Atgādināšu, ka esam jau runājuši par to vairāk kārt, ka katra mūsu aicinājums ir svētums, iet svētuma ceļu, kļūt svētam. Un tad tas, kā es to varu darīt, ir viens, tātad, ja es esmu ģimenes cilvēks, kā laulātais, arī kā varbūt bērni, tad tas, kā es varu svētdarīt savu ikdienu, kā es varu kļūt svēts, ir caur maziem, bet reāliem mīlestības darbiem. Kaut vai, piemēram, rīta skulpsts laulātajiem draugam apņemšanās to darīt, lai arī varbūt kādā rītā to negribētos darīt, ka tas arī ir ceļš uz svētumu, tas arī ir ceļš, kas palīdz pēc tam man pieaugt manās attiecībās ar Dievu. Un Jāņa pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā, apustulis raksta, ka mīliet viens otru, un Dievs mīt mūsos, un viņa mīlestība kļūst pilnīga mūsos, ja mēs mīlam viens otru. Tad šī ikdienas darbi, šīs ikdienas gaitas un ikdienas arī tādi mazie mīlestības apliecinājumi kļūst par ceļu, kuru Dievs izmanto, lai vēstu mūs uz arī tādu ciešāku vienotību ar viņu. Tā kā tāds ir iedrošinājums tiešām raudzīties uz šiem mazajiem ikdienas darbiem, nevis kaut ko tādu, kas ir tikai starp ģimenes locekļiem, kas ir kaut kas ļoti mazsvarīgs un nenozīmīgs, tomēr Dieva priekšā šie mazie darbiņi var iegūt mūžīgu vērtību. Tā kā, piemēram, ja kāds vīrs apņemās, ka viņš regulāri nesīs ziedus savai sievai, tas sagādās ne tikai prieku sievēm, bet tas arī palīdzēs pieaugt šim vīram attiecībās ar Dievu un arī kļūt svētākam, iet šo svētumu ceļu, jo viņš būs izvēlējies tad arī tādā reālā veidā apliecināt šo savu mīlestību. Tagad laiks dziesmai. Mēģināsim uz tādas lustīgākas notas noklausīties, ja sanimo dziesmu celies un slavē viņu, un pēc tam turpināsim tad ar ģimenes garīgumu.
Viņš ir liels un labs. Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā, esmu es priestris Pēteris Skudri, ir trešdiena, 5. aprīlis, un šodien tad noslēdzam katehēžu ciklu par ģimeni, un šodien runājam par ģimenes garīgumu, un tad arī iepriekš pārdomājam to, ka pāvests arī iesaka raudzīties uz katru to ikdienas rīcību, kā uz tādu veidu, kā mēs varam sevi svētdarīt un iet šo svētuma ceļu, kā arī cenšoties ar tādiem maziem, konkrētiem mīlestības darbiem pret otru, parādīt otram šo savu mīlestību. Mēs tad arī pieaugam mīlestībā pret Dievu un kalpojot, tad arī cilvēkam mēs kalpojam Dievam. Un, ja gadījumā tev, klausītā, ir kādi jautājumi, es ļoti priecāšos par tavu zvanu vai kādu tavu īziņu. Numurus jau tu noteikti atceries, tāpat arī vari rakstīt e-pastu vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un, jā, tad turpinot par šo ikdienas garīgumu, protams, ka ne tikai šie ikdienas darbi mūs tuvina Dievam, bet arī, protams, tie brīži, kad mēs piedzīvojam ciešanas un grūtības, un pāvests saka, ka ģimene un pāris, kas piedzīvo kādas sāpes vai grūtības, viņi tās var pieredzēt kopā ar Jēzus Kristus krustu, un tad arī tādā simboliskā veidā ar savām ciešanām vienoties ar Jēzus ciešanām un tādā veidā arī nest augļus, saglabājot savu uzticību arī ciešanu un grūtību brīžos. Tāpat arī pāvests saka, ka piedzīvojot kādus tumšākos brīžus ģimenes dzīvē, mēs varam vienoties ar Jēzu, kurš piedzīvoja atstumtību un visu cilvēku tādu pamešanu, ka visi no viņa bija atstājušies, un tas var iedrošināt pāri palikt uzticīgiem arī šajās tumšajās stundās, kuras viņa piedzīvo. Tāpat arī tad, piesaucot svētā gara klātbūtni, mēs varam pārvarēt visu šīs grūtības un ciešanas kā mīlestības upuri Dievam, un ka šos mīlestības upurus mēs varam veltīt kā tādu lūkšanu Dievam par kaut ko. Tāpat arī pavas saka, tad šos prieka brīžus un atpūtu un tāpat arī savu seksualitāti pāris var pieredzēt, kā dalīšanos jau augšām celtā Jēzus priekā un augšām celtā Jēzus dzīvē, kas jau var kalpot kā tāda zīme par to augšām celšanās prieku, kas mūs sagaida. Protams, ka arī svarīga vieta ir lūkšanai. Viens ir, protams, šī ikdienas darbi, kurus mēs veicam kopā ar Dievu un ikdienas piedzīvojumi un pārdzīvojumi, kuros esam vienoti ar Jēzu, bet, protams, ka arī tad šī kopīgā lūkšana arī ir ārkārtīgi svarīga un pavas saka, ka dažas minūtes jau noteikti, ka var atrast dienā, lai visa ģimene sanāktu kopā un lūgtos, lai pateiktu Dievam saviem vārdiem par rūpēm, kas nomāca katra sirdi, lai lūgtu, par savām vajadzībām, par ģimenes vajadzībām, lai lūgtu par kādu, kurš piedzīvo grūtības vai sarežģījumus savā ikdienā, darbā vai skolā, lai lūgtu palīdzību, būt spējīgiem vienmēr parādīt šo mīlestību un nepagurt šo ikdienas mazo mīlestības tādu žestu izrādīšanā, par kuriem mēs rādījām iepriekš. Un tāpat arī pateiktos Dievam par dzīvību, pateiktos par viņa svētībām un protams, arī lūgtu Marijas klātbūtni mūsu ikdienā, kura var ņemt mūsu savā patvērumā un vest pie sava dievišķā dēla. Tāpat arī tad šiem vienkāršajiem vārdiem lūkšanā, kas izteiktas saviem vārdiem, pavasarī uzsver tās populārās dievbijības, vai teiksim, tās tautas dievbijības nozīmē, kuru cilvēki ir atpazinuši kā savu, kas viņiem palīdz izteikties, un es domāju, ka šeit arī Latvijā mums ir dažādas tās dievbijības formas, kuras ir vērts saglabāt un pie kurām ir vērts turēties un caur kurām tad arī Dievs darbojas mūsu dzīvē. Un, protams, pāri visam pāvests uzsver, ka kopīgās šīs lūkšanas dzīves tāda kulminācija ir kopīga dalība Eukaristijā, kopīga dalība Vissvētākajā altāra sakramentā, īpaši svētdienas atpūtas kontekstā, ka tātad mēs Eukaristijā, svētajā komunijā mēs saņemam Jēzu Kristu, kas mūs īpaši vieno savā starpā, un mēs īpašā veidā arī tad kļūstam tuvāki viens otram un varam paraudzīties viens uz otru, un arī Eukaristija kā ēdiens viņa mūs stiprina garīgā veidā mūsu ikdienas krustu nešanā, un jā, tad arī šo svētdienas Eukaristiju arī pāris ģimene biežāk iet uz baznīcu, viņa var arī piedzīvot kā tādu iespēju atkal no jauna atjaunot savas derības šo zīmogu, jo arī Eukaristija svētā komunija ir kā tāda derība starp Dievu un cilvēkiem, un pateicoties arī kurai tad šai derībai, pāris var slēgt laulību un piedzīvot šīs sakramentālās žēlastības savā laulībā, slēdzot derību savā starpā starp diviem cilvēkiem. Tad tas arī viņiem dod tādu spēku šīs mājas ģimenes veidošanā un ikdienas lūkšanā, tā kā kopīgas svētdienas apmeklējumu un svētdienas lūkšana arī ir ārkārtīgi nozīmīga ģimenes dzīvē. Vēl, protams, arī tad nozīmīgu lomu ģimenes garīgumā spēlē šī ekskluzivitāte un brīvi dāvātā mīlestība, par kuru mēs esam vairāk kārt runājuši. Tātad pāris ir tie, kas īpašā veidā dāvā viens otram sevi, savu mīlestību, un arī tam ir savs garīgums, arī tas tad arī palīdz cilvēkiem iet šo svētuma ceļu, un tad ģimenē, īpaši laulībā, tad starp vīrieti un sievieti cilvēki mācās īpašā veidā pieterēt viens otram, un sevi dāvāt, tādējādi ir atbalstot viens otru, un šāda sevis tāda pilnīga beznosacījuma dāvāšana otram ir arī veids, kā pāris tad attēlo, atspoguļo Dieva uzticību cilvēkiem. Tad par spīti jebkādiem apstākļiem, Dievs, viņš turpina sevi dāvāt cilvēkam, viņš turpina ilgoties pēc cilvēka, viņš turpina tiekties pretī cilvēkam, un līdzīgi tad arī laulātie, kuri tad pilnībā ir aicināti sevi atdot viens otram. Un jā, tas arī tad pāvests saka tādus interesantus vārdus par to, ka cik būtiski ir šī spēja sevi atdot pilnībā un bez kaut kādiem termiņiem, jo viņš saka, persona, kura nevar izvēlēties mīlēt vienmēr vai mūžam, tad arī nevar tā patiesi mīlēt pat vienu dienu, tā kā šī izvēle mīlēt līdz mūža galam ir ļoti būtiska, lai arī tad varētu apliecināt šo mīlestību ikdienā, šajos ikdienas mazajos darbos, arī ikdienas gaitās, ikdienas rūpēs. Un tad tas arī tāds sirds nostājas jautājums, vai es to cenšos apzināties kā tādu apņemšanos ilgtermiņā, nevis tikai uz kādu brīdi. Un arī Pāvests saka, tas ir tāds darbs, kas nav tikai, kad mēs atceramies arī šo laikam septīto nodaļu, kur Pāvests deva tādus, nevis sesto nodaļu, kur Pāvests deva tādus ieteikumus, pastorāls ieteikumus, viņš arī teica, ka jāiedrošina pārus apzināties to, ka šis zvēras, ko mēs dodam altāru priekšām baznīcā, nav tāds vienreizējs pasākums, kas vienreiz paiet un ar to arī viss beidzās. Bet šajā nodaļā Pāvests saka, ka katru rītu ceļoties mums atkal no jauna Dieva priekšā ir jāpliecina šī sava izvēle, būt uzticīgam, lai arī kas pa dienu notiktu, un pirms mēs dodamies gulēt atkal cerēt, ka mēs pats pamodīsimies un spēsim turpināt šo piedzīvojumu, uzticoties Dieva palīdzībai. Un šādā veidā tad arī katrs no laulātajiem ir kā zīme un Dieva tādas tuvības instruments otram cilvēkam. Tad ar savu šo uzticību otram es apliecinu un esmu kā tāds simbols, kā tāda zīme, redzama zīme tam, ka arī Dievs ir kopā ar šo cilvēku un nekad viņu neatstāja. Līdzīgi kā Mateja evaņģēlija beigās pirms uzkāpšanas debesīs Jēzus ir solījis saviem mācekļiem, ka es vienmēr būšu ar jums līdz pat pasaules galam. Un Pāvests saka, tātad laulāto attiecībās šī solījuma apstiprinājums ir otrs laulātais draugs. Un tas tad katram arī uzliek šo tādu atbildību, ka tātad es otram kalpoju kā tāda zīme, ka Dievs ir kopā ar viņu un viņu neatstāja. Ja es lieku vilties šim cilvēkam savā ziņā, viņš arī var, es tā kā varu būt tāda slikta zīme, tā kā man jāceņšās būt par labu zīmi, uzticīgu zīmi, kas tiešām apliecina šo Dievu klātbūtni un mīlestību. Protams, ir jāņem vairāk to, ka mēs esam cilvēki un ierobežoti savās spējās, bet tas ir tas ideāls, uz ko mēs esam aicināti tiekties. Un tad arī Pāvests runājot par šo uzticību un šo saikni laulāto starpā, viņš arī uzsver šo brīvību un arī autonomiju laulāto starpā, ka mums ir jāatcerās, ka otrs cilvēks man nepieder, ka viņam ir daudz svarīgāks kungs, kas ir mūsu Dievs, Jēzus Kristus, un ka šī, teiksim, tā kunga priekšā, tas otrs cilvēks ir patiesi, tāds patiesi piederīgs un viņam kalpo, un es nevaru, teiksim, tā nostāties Dieva vietā šim cilvēkam lūgt tādu simtsprocentīgu uzmanību un mīlestību, un mums ir tomēr arī jābūt tādiem realistiskiem un jāraugās uz to, ka mēs nevaram no otra cilvēka prasīt pilnīgi visu, ņemot vērā to, ka viņš ir ierobežots, ņemot vērā to, ka otrs cilvēks ir brīvs, un es viņu nevaru sev paverdzināt, viņu nevaru piespiest sevi mīlēt, viņam nevaru piespiest dāvāt man to, ko galu galā viņš man nemaz nevar dāvāt, un tad man ir arī tā pašam sava sirdsapziņa jāizmeklē, ko es sagaidu no otra cilvēka, un arī jāmēģina realistiski paraudzīties uz to, vai vispār šis cilvēks man to spēja dot vai ne. Varbūt es sagaidu savās ambīcijās un ilūzijās, varbūt pat kaut ko no otra cilvēka tādu, ko viņš nemaz nevar darīt. Bet, ja Pāvests arī saka, tad mums ir jāpārstājas sagaidīt no otras personas kaut ko tādu, ko mums var patiesi dāvāt tikai Dievs un tikai viņš. Tā kā tas arī ir tāds izaicinājums spēt dāvāt otram cilvēkam šo brīvību un ļaut viņam atbildēt manai mīlestībai brīvi un arī nesagaidīt no šī otra cilvēka neko tādu, ko viņš man nevar dāvāt. Pat ja man arī to gribētos, tas, ko es varu darīt, es varu noteikti tad darīt visu iespējamo, lai no savas puses dotu visu to, kas man ir, un arī lūgtu Dievam žēlastību, lai es varu patiesi dāvāt šo mīlestību, šo rītā dievišķo mīlestību, ko es saņemu no Dieva, lai es spēju to dāvāt tālāk. Pat ja es varbūt neesmu to saņēmis no citiem cilvēkiem, pat ja varbūt man dzīvē nav bijusi iespēja mācīties to darīt, un tomēr ar Dieva žēlastību es to varu, jo galu galā Dievs ir tas, kas ir visas mīlestības un uzticības avots. Tā kā tad arī šeit ir svarīgas šīs manas personīgās attiecības ar Dievu, kurās es varu tad smelties spēku, smelties drosmi un mīlestību, pēc tam to dāvāt tālāk otram cilvēkam. Un jā, tad arī viens ir tātad šī kopīgā lūkšana ģimenē, viens ir tātad šīs ikdienas gaitas, kuras mēs veltam Dievam kā upuri vai pateicību, un kurās mēs vienojamies arī šajā lieldienu priekā, bet tad arī ir šī personīgā lūkšana, katra ģimenes locekļa personīgā lūkšana, kas palīdz tad arī Dievā atrast šo mīlestību savotu un pašu katra dzīves jēgu, un protams, ka mēs arī tad esam aicināti īpašā veidā katrs personīgi arī aicināt svētā gara klātbūtni, lai šo personīgo brīvību izmantotu saskaņā ar Dieva gribu un tādā veidā, lai otru celtu un, protams, arī spētu akceptēt otra cilvēka brīvību. Laiks dziesmai, un esmu šoreiz izvēlējies dziesmu, kuru es īstenībā bieži izvēlos šeit, bet kur ir ļoti atbilstoši šeit šim ģimenes garīgumam, jo pavas tad vairāk kārt uzsver to, ka tātad šī ikdienas darbi un ikdienas gaitas arī kalpo kā veids, lai tuvotos Dievam, lai sevi svētdarītu, lai kļūtu svētāki, tad esmu izvēlējies semināristu dziesmu Dievam kalpošana, kurā tad arī ieklausīsimies rūpīgi tajos vārdos, kas tad ir tās lietas, ar kurām mēs varam kalpot Dievam.
Labūšu dzirdi, tā tu Dievam kalpo, tā tu Dievam kalpo. Kad tu atsien zaru laustu, veco ceļa zīmi spraustu, tā tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo. Kad tu liks tā nebūt vašu, necels pārnos putnu ašu, tad tu Dievam kalpo. Svešu dāzu laisti, priecājies ik augļi skaisti, tad tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo. Kad tu vienmēr gatavs doties, tas, kur viens var atstāroties, tad tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo.
Radio Marija Latvija.
Ja tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā mēs priestris Pēteris Skudra, un mēs turpinām šīs dienas katehēzi, kurā tad noslēdzam pārdomas par pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Leticija, mīlestības prieks, un šodien tad runājam par ģimenes garīgumu, par to, kas tad ir tās lietas, kuras ģimene, laulātie var izmantot kā svētdarīšanas ceļu, un tad arī kā iepriekšējā dziesmā dzirdējām, tu Dievam kalpo, darot mazus ikdienas darbus, darotos no sirds, darotos otra dēļ, darotos labi, vairojot labo pasaulē, vairojot mīlestību, skaistumu pasaulē, tad caur to mēs arī kalpojam Dievam, ļaujam citiem piedzīvot Dieva klātbūtni, un tad arī, protams, ir būtiska šī ikdienas lūkšana, gan ģimenei kopā esot, gan arī katram ģimenes loceklim atsevišķi, īpaši tad arī šī ģimenes lūkšana izpaužās īpašā veidā kopīgas evharistijas svinībās, apmeklējot tātad savu draudzi, svētdienās, jo īpaši, un arī citās dienās, kad ir laiks aiziet uz svēto misi, ko es vēl aizmirs nosaukt, ko mēs iepriekš pārunājam, tātad jā, šī arī grūtību un ciešanu, upurēšana Dievam un pieskaņošana, teiksim tā, vai pievienošana Jēzus krustam, tāpat arī prieku un atpūtas svinēšana ir kā tāds arī līdzdalība Jēzus uzvarā pār nāvi un Jēzus lieldienās, kuras mēs tagad gaidam, arī gavēņa laikā galu galā mēs esam aicināti priecāties un svinēt un atpūsties, un arī tas mums ļauj jau saskatīt to, ko mēs sagaidām lieldienās un ko mēs sagaidām katrs savas, tā teikt, kā tādas pestīšanas gala rezultātu un augšām celšanos. Jā, tad arī šī pati laulības saite kā tāda kalpo kā tāds svētdarīšanas līdzeklis, kad es respektējot otra brīvību, nesagaidu no viņa to, ko man patiesībā var dot tikai Dievs, es tātad nedievišķoju otru cilvēku, un tajā pašā laikā no sevis esmu gatavs dāvāt visu, lai kalpotu kā zīme otram cilvēkam par šo Dieva klātbūtni viņa dzīvē, Dieva uzticību viņa dzīvē. Tātad caur savu uzticību es ļauju arī tādā redzamā veidā piedzīvot Dieva uzticību. Un tad arī visbeidzot pavests runā šajā nodaļā par tādu rūpju un mierinājuma garīgumu. Tātad mēs esam aicināti dzīvot viens otram un rūpēties viens par otru, un ka mēs caur šo ikdienas darbu un caur šīm ikdienas rūpēm, caur ikdienas dalīšanos, mēs tad arī dalamies Dieva radošajā darbā, un mēs jā, saņemam šo pamudinājumu no svētā gara un stiprinājumu. Un katrs no mums arī atstāja otra cilvēka dzīvē kaut kādas zīmes, atstāja kaut kādas pēdas, tad mūsu gan labie, gan sliktie darbi atstāja kaut kādas pēdas otra cilvēka dzīvē, un tas arī nozīmē, tad mūsu rūpes par otru cilvēku var atstāt tādas pozitīvas pēdas viņa dzīvē. Un tad ja pāvests arī saka, ka mēs tad šī laulāto laulības, šī auglīgums sevi ietver palīdzību citiem, mīlēt ikvienu ir sagaidīt no tas, jā, tad mīlēt jebkuru cilvēku ir tad arī tāda spēja piedalīties tajā mīlestībā un tajā priekā, ko mēs vēl neviens neesam redzējuši un neviens neesam piedzīvojuši, bet kas jau mums ļauj nobaudīt to debesu prieku, ko mums var dāvāt Dievs. Un šī kalpošana viens otram ir jau pati par sevi Dieva pielūkšana, kā tāds dievkalpojums Dievam, kurš ir tik daudz arī kalpojis mums pats, līdzīgi arī, kā mēs to dzirdējām iepriekšējā dziesmā. Tad Dievam kalpo un arī šie mūsu ikdienas darbi un tādi ikdienas mīlestības žesti īstenībā kļūst par tādu slavas dziesmu Dievam, kur mēs, caur kuriem mēs viņu pielūdzam un pagodinam. Un tad arī svarīga atziņa, ko pāvests iesaka, ir arī tāda, nu viņš saka, kontemplācija, ka mēs kontemplējam savus mīļotos ar Dieva acīm, tad ar to skatienu, ar kādu Dievs uz katru no mums raugās, esam aicināti arī mēs raudzīties. Un es atceros kāda mūka teikto Alžīrijā, ir, ja nemaldos, arī pasludināt, laikam vismaz par svētīgiem, vismaz noteikti tas process ir iesākts, ka 90. Gadu vidū bija vairāki franču mūki, kas dzīvoja Alžīrijā musulmaņu vidū. Un, tad, kad tur pie varas nāca radikālie musulmaņi, viņi centās šos mūkus patriekt, mūki nepameta savu vietu, jo viņi gribēja palikt kopā ar ciemata iedzīvotājiem, ar tiem musulmaņiem, ar kuriem viņi kopā bija dzīvojuši, un viņus beigās arī nogalināja, viņi mocekļu nāvē mīra, bet mums ir saglabājusies viena no šo mūku vēstulēm viņa ģimenei, kur viņš raksta īsi pirms savas nāves, un ļoti zīmīgi, ka arī tur viņš raksta, ka viņš gaida to brīdi, kad varēs satikt Dievu, un ka viņš tad varēs ar Dieva skatienu paraudzīties uz šiem brāļiem un māsām musulmaņiem, tā kā Dievs uz viņiem raugās. Un tas bija tāds ļoti uzrunājošs teksts, un tad arī pāvests arī tad aicina mūs mācīties lūgt Dievam šo žēlastību, spēt raudzīties uz otru, tā kā Dievs uz viņu raugās, kuram ir Dieva dota brīvība, un kurš arī tad bauda tādu, var teikt, mūžīgu cieņu, jo galu galā katrs cilvēks ir Dieva mīlestības tāds objekts. Un tad raugoties uz šo cilvēku, tā kā Dievs uz viņu raugās, tad arī mēs varam patiesi dāvāt šim cilvēkam brīvību un patiesi arī viņu iemīlēt tādu, kāds viņš ir. Un pāvests arī viņš runā par šo skatienu, ka šis skatiens ļoti, ļoti svarīga lieta, ka mums jāmācās paskatīties viens otram acīs, paskatīties viens uz otru un arī veltīt laiku viens otram un visu pārējo nolikt malā, kur arī Jēzus mums ir labs piemērs, kurš arī ļoti rūpīgi raudzījās uz cilvēkiem un tad, ar kādu viņš runāja, viņam apkārt nekas vairs neeksistēja, bija tikai šis cilvēks, ar kuru viņš sarunājās. Un ja katrs no mums, tad mēs esam šīs pilnīgās uzmanības cienīgi, jo galu galā tad arī Dieva bezgalīgā mīlestība tiek izlieta par katru no mums. Un tādi lūk pāvesta komentāri par ģimenes garīgumu, protams, ka arī mēs varam ņemt piemēru no svētās ģimenes Nāceretē, kura arī ir kā tāds paraugs šai savstarpējai mīlestībai. Pāvests arī atgādina, viņš saka, ka jau vairākkārt šajā pamudinājumā esmu minējis, nav tādas ģimenes, kas būtu nokritusi no debesīm pilnīgi veidota. Ģimenēm ir nepieciešama konstanta tāda patstāvīga izaugsme un nobriešana spējā mīlēt. Un tas ir nebeidzams aicinājums, kurš dzimst no tātad šīs trīsvienības komunijas, kas dzimst no šīs vienotības ar Kristu un viņa baznīcu, kas tad arī smeļ savu paraugu šajā svētajā ģimenē Nāceretē, un kas arī smeļ savu tātad šo kopā būšanu arī no svēto sadraudzības debesīs. Tātad raungoties uz trīsvienīgā Dieva šo pilnīgo mīlestību, raungoties uz svēto piemēru, raungoties uz svētās ģimenes paraugu, raungoties arī uz Jēzus mīlestību pret baznīcu un šo vienotību ar baznīcu, tad arī pāris var, un arī ģimene, pēc tam ar visiem bērniem var augt šajā mīlestībā. Un svarīgi ir, man liekas, arī tiešām atcerēties to, ka mums nevajag lolot kaut kādas ilūzijas, ka mūsu ģimene noteikti būs tā perfektā un ideālā, kurai nekad nebūs problēmu, nekad nebūs grūtība, būs. Un neviena ģimene nav ideāla, un neviens cilvēks nav perfekts, neviens cilvēks nav pilnīgs, katram no mums ir kādas vājības, katram no mums gadās sangrēkot, katram no mums ir kādas nepilnības, ar kurām mēs arī varbūt nodaram pāri citiem, bet arī mums jāmācās to pieņemt citos cilvēkos, un šādi tad arī pieņemot viens otru vājības un maksimāli cenšoties dāvāt visu to, kas mums ir, un lūdzot arī Dievam žēlastību spēt dot to, kas ir nepieciešams otram cilvēkam, tad mēs arī kopā varam sasniegt šo mūžīgo dzīvi, sasniegt pestīšanu, sasniegt svētumu, kas ir mūsu katra aicinājums. Tālūk, tā kā tādā veidā tad arī katra ģimene var gaidīt šo satikšanos ar Dievu un arī pati kalpot kā zīme Dieva mīlestībai, kas varbūt nav pilnīga zīme, bet tomēr zīme visai pasaulē. Un šī ģimenes dzīve ir kā tāds svētceļojums, kā tāds ceļojums uz mērķi, kurā tad vispirms jau laulātie ir aicināti iet kopā un pēc tam arī tad kopā kādu brīdi ar viņu bērniem iet šo ceļu un piedzīvot tad arī to prieku, atklājot, jā, savas robežas, bet arī atklājot to, kā Dievs palīdz šīs robežas pārvarēt un piedzīvot mīlestības pilnību un vienotību ar Dievu šajā vienotībā ar citiem cilvēkiem. Tā kā, es domāju, tādi iedvesmojoši vārdi, kurus mums ir vērts ņemt vērā un kurus mēs varam akal un akal pārlasīt un lūgt Dievam tad arī palīdzību. Tā kā aicinu visas ģimenes un īpaši visus pārus tad arī atrast laiku, lai kopā lūgtos, atrast laiku, lai lūgtos katram individuāli, lai arī ļautu Dievam runāt uz mums arī caur šiem ikdienas mazajiem darbiem un tad arī varētu rādīt citiem šo piemēru. Un ceru, ka šīs katehēzes jums bija noderīgas. Ceru, ka jums tas dod iedvesmu turpināt darboties, turpināt strādāt pie savām attiecībām un arī tiem, kuri nav laulāti vai kuri darbojās, tad atbalstot laulātos vai tos, kuri gatavojas laulībai, ka šis dokuments jums ir noderīgs jūsu kalpošanā, ka tad arī, jā, tas attiecās ne tikai uz ģimenēm, tas attiecās arī uz visiem, kas ir apkārt ģimenēm, lai atbalstītu ģimenes būt uzticīgām savam aicinājumam. Un ja gadījumā, kā jūs arī minējat, ja tev klausītāji ir kādi ieteikumi un kaut kas, ko es esmu varbūt palaidis garām komentējot šo dokumentu, tad arī vari droši dalīties ar saviem ieteikumiem. Šodien tad noslēdzam šīs katehēzes par ģimeni un rītā turpinam, tā kā jau arī daži no jums lūdzu, tad īpaši par gavēņa tematiku un to, kas tad rītā mums būs, tad to uzzināsim rīt, bet šodien es no jums tad arī atvados. Paldies visiem par uzmanību un novēlu jums visiem izdevušos šo dienu.